VOA. Tunin Radio Nisa Gala America. Saganta Radio Nisa Gala America with Atag Jimata Galgal Satilamawra Kag Sati Sadit Metrabandi Kudani Sagali Didamilam of Didamishan at Washington DC Rasani Debarsin Kardakunum Mantanjal Gavan. Cherin darar falling lensa ur goft mukillem bala baase lafti do tacha de mujirti midagum America akdan sadida basu jirti namakumri beddut dawi America do fujir akana ke jirono babaro tole galchumillen sanaga kibtata ebla fur barkum la maf kudani ebla sadiechu barkum la maf kudani sadetiti via fano remote in Washington DC ranail sati firadon insanida barsu jirru cagasu jirtanen sora halake tidi adajen
Kano dudu bisumwani na moda anditit agge fatota kenya kamoltan kab softun farra parta edi bekamtu fati warra Nelson Mandela duri Winnie Mandela bokochu sanitin umman Afrika kibba gaddesa ipsajira. Watoto doarra kabnu kesa toko.
Mumme ministera Ethiopia hara Ethiopia gara demokrasi lugati nde muf onne kabajat misensi parlama Europa toko hati... Hati Dr. Abiy, Mumme Ministera Harajechu, Hati Dr. Abiy Ahmed Ammo, Gafu Mendidikatu, Namikunin, Motumma Jetetin, Dubba Chabatejed, Obulesisa, Angafi. Wanar Gabnukesa Haktoko, Yad Gabdanu Baresanu Bilbelajecha, Odunjal Gamnanamo.
Ministry in Presi ka White House Sarah Huckabee Sanders President Trump ho gana Russia Vladimir Putin wajjin wal gowda fi don mi jawan White House taw yadad esu sani dubatani jiru bitote sadig dama darbe ho gano ta biyo ta lameni giddu ta saw telefona gege samiratti yada kana kad esan taw President Trump dubatani jiru jedu ha saw telefona sana boda kan kana dubatan Trump wal gain sani Mr Putin wajjin yero fago takkantanille erani turan garu waye karora asaw gano talameni wan achi boda te wan injiref wan dubadu kabran qabu jechudan dubihimtu White House kun addesani jiru qondalli manamare motumma karasha kan Kremlin Yuri Ushakov, Trump organiche Russia Putin in gara White House itta feruf yadat yesu sani era nijiran. Trump dula filata musani fi Russia giddu hitan nijirachu jirachu abarratti korannan irratti kange gefama jiru taum bekamada. Dimma daldalarratti ega United States if China giddu tuwal abinsu umami boda biyon nilameen. Jechota jajjaba walitti deddebisa jiran garu lameenu dimmisa akkatoannaa alantaane dubbatu tawyu tintaltoonni garu akkasaan jiranitti halli biyyoota lameen giddu sadarka hamarra akka ga'ee jiru akeekkachiisani jiru president united states donald trump meeshaale biyyoota alaati gara united states itti galfaman irratti taarifa ukaan dilaala muramu labsuudhaaf jiru jedhame eegamaa jira kun immoo imaammata chaayinaan teknoolojii ishee gara united states dabarsuu fi bu'aa beekumsa sammuu hatu geggeessitu adabuudhaaf meeshaa ta'uu danda'a jedhame dubbatama utuu haalli kun ta'aa jiru biyyoonni lameen gidduutti akka mariin geggeessamu dhiibbaan godhamaa jira garuu agammaatti gama marii kanaan waan tarkaanfii gaarii agarsiise homtuun jiru. Qabsooftuun farta apartaayidii beekamtuuf haati warraa Nelson Mandela durii Winnie Madikizela Mandela kaleessa du'an boqochuu isaaniitiin Afrikaa kibbaa keessatti uummanni gaddasaaf kabajaa isaaniif qabu ibsuudhaaf yaa'aa jira. Yeroo dheeraadhaaf eegaa dhukkubsataa turanii booda kan magaalaa Johannesburg keessatti kaleessa boqotan Winnie Mandela gara walakkeessa baatii kanaatti sirna kabajaa olaanaa kabiyyoolessaatiin ka awwaalchi isaaniif geggeessaan isaanii raawwatamu ta'uun imamee jira. Gabaasaa Tuusoo Kumaaloo tujubeetu dhiyeessa.
Dubartii leenca goota haadha biyyaa jechoota jedhamuun jajamaa jiru Winnie Madikizela Mandela umurii isaanii waggaa 81tti du'aan boqotan. Kan maatii Mandela wixata kaleessaa daawwatan pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosa hacuuccaa dura dhaabbachuuf sagalee mormii kan dhageessisan turan ittiin jedhan.
We have declared that Winnie Mandela will have a national official funeral.
Winnie Mandela sirna awwaalcha sirna kabiyyoolessaa akka isaaniif geggeessamu labsinee jirra. Kunis ebla 14 raawwatama. Ebla 11 immoo ittaansuudhaan sirna yaadannoo ka sirnaatu geggeessama. Sirnawwan yaadannoo hedduun illee geggeessamuuf jiran.
Winnie Mandelaan kan du'an boqotan abba warra saani durani cina hiriruudhaan sirna bittaa sabxiqqaalee warra adii akka dhaabbatu qabsaaniiru. Bara 1962 erga abbaan warra saani mana hidhaa seenanii booda dararaan ragaa hidhamaaf ugguramaa akkasumas mootummaa apartaayidiin to'annaa jala oolaniiru. Erga bara 1996 keessa abbaa warra saani Neelsan Maandeellaa waliin wal hiikanii booda garuu Komishinni dhugaaf araaraa kan yakka yeroo apartaayidii hojjetame qoratu yakka reebichaa ajjeechaaf namoota ukkaamsanii butuu keessaa harka qabaachuu isaaniin himate. Boodarras yakka waliin dha'uun himatamanii hidhaan itti murtaa'e. Yakka sana kan raawwatan fedhii ofiif miti jechuudhaan abbaan murtii waan murteesseef hidhaan sun hojiirratuun oliin hafe. Kanneen gadditti dhaga'ame garuu erga isaan kaleessa du'aan boqotanii qabee qabsooftuu walabummaa gochuun yaadachuu akkatti fufan dubbatan. Paartiin biyya bulchu ANC'n illee gaddatti dhaga'ame ibsee jira. Paartichi akka jedhetti Winnie Mandela ciminni isaan agarsiisan qabsoo bilisummaa Afrikaa kibbaa keessaa qofaa utuu hin taane kan ardittii guutummaa jajjabeesse.
Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu godaantota lammiiwwan Afrikaa kuma hedduu biyya isaanii keessa jiran gara biyyoota addunyaa gama dhiyaatti ofirraa godaansisuudhaaf waliigaltee jaarmiyaa dhimma kolgaltoota akka tokkummaa mootummootaa waliin qaban yeroof akka dhaabatu taasisanii jiran. Mr. Netanyahuun fuula feesbuukii isaanii irratti dhaamsa barreessaniin aga dhimmi sun daran qulqullaa'utti akka tursiisamu beeksisan. Hoogganaan Israa'el kun akka jedhanitti silaa godaantota kuma 16,250 biyyoota addunyaa gama dhihaa akka Kanadaa, Xaaliyaaniif Jarmanii keessa qubachiisamuuf ture. Godaantoonni lakkoofsi isaanii aga kanaa ga'an immoo Israa'el keessatti ehama jireenyaa akka argatan kan dubbatame. Garuu labsii sanaa booda Xaaliyaaniif Jarmaniin waa'ee karoora kanaa waan beeknu hin qabnu jechuudhaan dubbatanii turan. Guraan dhala dabre immoo Israa'el godaantota dhiiraa Afrikaa kan dhufan 20,000 ta'an akka baatii lama keessatti biyya ishee gad lakkisan yoo ta'uudhaa baate akka hidhaman akeekkachiisatti kennite waraqaa kan ajajus itti raabsite turte. Battaluma immoo Telaaviv gama kibbaa bakka godaantonni irra jiriin jiraatan keessaa balaaleffannaan guddaan karoora mootummaa kana mudate ture. Mootummaan Meksikoo godaantota biyyoota Ameerikaa giddu galeessaa konkolaataa hedduudhaan deeman kanneen ulaagaa guutaniif eeyyama baqattummaa kan kennu ta'uu beeksisee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dhaamsa Tiwiitariin dabarsan irratti waa'ee daangaa isaanii cimsuu kan dubbatan eega rifaatuu guddaa uumee booda kana dubbate mootummaan Meksikoo. Ministiriin dhimma biyya keessaaf kan dhimma alaa Meksikoo ibsaa arrabaasaniin akka jedhanitti baqattoonni konkolaatota hedduudhaan yaa'an kun irra jireessi isaanii biyyoota Ameerikaa giddu galaa akka Guatemaalaa, Honduraasiif Saalvaadoor irraa ta'uun beekamee jira. Kanneen haala rakkisaa biyyoonni isaanii keessa jiran dhiyeessaniif akka ilaalchi kennamuuf jecha bara 2010s imala akkanaatu geggeeffamee ture. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamaantaan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti meetir baandii 19:22-25 irratti nu caqasuu jirtan. Muummeen ministeera Itoophiyaa haaraa eegee hojii jalqabe kun ammaantan guyyaa lammeessa ho'ees jira. Aanaa Goomesh miseensa paarlaamaa Awurooppaatti akka jechisiitti Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa haaraa demokiraasii dhugaa irraan deemuuf onnee qaba. Salamoon Abaatee Aanaa Goomesh Awurooppaatti bilbilaan dubbise tujubee nutti hima.
Filannoo Itoophiyaa bara 1997 geggeessamee qabee siyaasa ihaadeeg dammaqinaan hordofaa akka jiran miseensi paarlaamaa Awurooppaaf kan koree dhimmootii alaa Aanaa Goomesh muudamuu Dr. Abiy Ahmed uummata Itoophiyaas ta'ee uummata Oromoof waan gaarii ka fidu dantaa isaanii kan eegsisuu danda'u yaada jedhu hedduu biratti calaqqisaa jiraachuusaa hubachuu isaanii dubbatu. Muummichi ministeeraa Abiy addawaawiidhaan kan muudaman ta'aniyyuu muudama isaaniitiin hojii gitu hojjechuuf Itoophiyaa gara daandii ce'umsa dimokiraasii dhugaatti geessuu danda'u abdii jedhuun qabaa jedhan. Kun maal jechuu akka ta'e ennaa ibsan Aanaa Goomesh akkas jedhu.
Kana jechuun muummicha ministeeraa ta'uu qaba jechuudha. Ilaalcha addawaawii kan yaada haaraa fudhachuuf fedha hin qabneef dullacha booddeetti dhiisanii uummata Itoophiyaaf sirriidha jedhanii waan amanan hojjechuu qabu jechuudha.
misgomash itti fufuudhaan innaa ibsan humnootii Itoophiyaa mara mormitoota mara waliin haal duree tokko malee marii akka jalqaban mormitoota akka bulguu godhanii ilaaluun akka hafu marii ifaa ta'eef dhugaa ta'e akka jiraatu gochuun daandii tokkicha gara ce'umsa demokiraasii dhugaatti geessuudha jedhan.
Kanaaf hidhamtoota mara gadhiisuu tarkaanfilee fafakkaatan kan haqaa fi hafuura gaarii irratti hundaa'e fudhachuu qabu. Dhiyeenya Iskindir Naggaa fi kanneen biroo haqaaf dhugaaf dubbatan lammiiwwan Itoophiyaa ija jabeeyyiin deebisanii hidhamaniiru. Hidhamtoonni siyaasaa martinu hiikamuu qabu.
Muummichi ministeerichaa inni haaraan biyyattiidhaaf sirriidha jedhanii kan amananiif gara ajjeechaaf rakkoo akkasumas dararaa kabirootti ituu hin geessin akka muummicha ministeeraatti hojjechuu qabu jedhanii kan amanan ta'ullee misgoomash ibsaniiru.
Namni dhiigi dhangala'uun akka itti fufu hin barbaadu. Uummatichi Itoophiyaan akka isheen diigamtu hin barbaadu. Uummanni addaan qoodamuu hin fedhan. Uummatichi hacuuccaan akka irraa hafu barbaada. Itoophiyaan haala baay'ee sodaachisaa ta'e keessa jiraachuusees hubataniiru. Kanaaf muummichi ministeerichaa intala ishee yookaan ashaangullitii addawaawii akka hin taane nama ofitti amantaa qabu ta'uusaa carraa itti mirkaneessuu danda'aniidha.
Kana jechuun fedhii uummata Itoophiyaa maraa guutuu walabummaa jechuudha. Sanyiidhaan addaan qoodamuun hafuu qabaa jedhan aanaa Gomash. Muummichi ministeerichaa paarlaamaaf haasaasaan dhageessisanis ta'e mormitoota dabalatee hedduun ilaalcha gaariin simachuun jalqabbii gaarii ta'uusaa kan tuqan aanaa Gomash kun qofti garuu bu'aa akka hin qabaatiin tuqaniiru.
Jalqabbii gaariidha. Dhiigi hammi sun erga dhangala'ee booda biyya boqonnaa rakkisaa irra jirtuuf muummicha ministeeraa akka ta'u kan eegamu kan akkasaati. Amma kan uummaticha arguu barbaadu hojiin mul'isuudha. Haasaa qofa miti. Addawaawiin jechoota gaarii dubbachuudhaan beekama. Gochisaa garuu jecha sana hin ibsu. Muummichi ministeerichaa inni kun ergaa ifa ta'e akkasii dabarsuun nama gammachiisa. Mallattoo gaariidhas. Garuu mee waan isaan hojiitti kan haa eegnu. Hojiin isaanii kunis kan uummati barbaaduuf eegu guutaa ni raawwachiisa abdii jedhu qabna.
Itoophiyaa keessatti jijjiirama fiduuf mara kan hirmaachise demokiraasii dhugaatti ce'uuf yaalii godhamu uummati Itoophiyaa akkuma deggeru paarlaamaan Awurooppaaf waltaaleen Awurooppaa shakkii tokko malee akka deggeran ofitti amantaadhaan hin dubbadha jedhan aanaa Gomash.
Kamsa qasuu jirtan turre adoonii viyoo sagantaa afaan oromoo ta'ee qophiitee hin jalqabne gara daqiiqaa 17 tokko yaa'u jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha sirba dabarsuun hin duratti ammoo dhabanee dhabne booqa qaba hariiroo dirrii koora qaba elellee gurrii bassaa qaba elellaan haadhisaatti qabaa jedha. Jedheetiin faarsa wariyoo galgaloo horii fi amal horiitiif abbaa horii walti yoo eddisuun.
Ti allo da kadana, botarlo bichibanya ina soti sama darana na genti samirambana tane bogota sankanya garre marore dudina tiro marore dudina fule malele ge samama amalenta re jiruna ma tare arjate sabia mole garate sabia ujarmi wara ge sabia timarana ne nirmana bazil mi ayo dia amanera mi la chuboga arirtu horan dirra khoda ireza gatori darbora maragalena nobora tare arjate sabia mole garate sabia ujarmi wara ge sabia timarana ne nirmana Basiel mi ayo dia abanera mi boga gaba irari roko gaba ilele guri basa gaba ilela manari za gaba abanera mi la chuboga arir tu maran dirra hora iresa gatori darboga mara galena no hora Darbi wara ke sagiya timana ne nirmana tbazi elmi hayo diya bakal jibari go bomba bakal chapon ko jihawa tiya piwa sajeda agoro iraka bajeda wadiye ramba sajeda kete dua bana jeda dua bana jukana shakisa al khaibu tumhe kukisa uban garchi ukisa irola machi alala Bae sore sidadaba tiro hado gubeguna garre bogodo barbada andura hallo virbilona dura chumin tokona bogodi hallo dakadana bogodi hallo bichobanya enhaso disama tarana nangenti samiramana leska wa bizangaba lesko daba we abongaba ule data e dirigaba ranga bade gogogaba ore wangono Yesu magabu ya gaba Duvar magadu ra gaba Aro magadira gaba Jari magajarti gaba Harri magajarsa gaba Dutume gore bala gaba Orre goza wambalelun gaba Alele gule geza ngia Gule malele geza mama Amalenta sujirun nama Gule malele geza ngia Amalenta sujirun tia Garo arja jesa ngia Gule garate sa ngia Darfi wara ke sahiya timana nani nirmana tibasi elmi ayo dia kule malele ke samana samalenta ne jiruna ma kule malele ke sangia samalenta du jiruntia amare ramni mo gagaba durari ro khora gaba melele basagaba
Malele jere farsu jiru wario belgalo wedu sa ke setingala te fantam chakasu jirtan turadone vio e saganta fano romoti Why Matoromo can a bet to that? Doctor Abiy Ahmed, Mumma Minister Ethiopia Harai, Egi Ethiopia Harad Ugati, Fik Ajel, Tumbul Chuf Kakatet, and Ujijalkabe, Amhunoguilla, Mesohes, Yakumre for legend. Doctor Abiy, Namagada, Bashanich Aluf de Mujur, Gana Frutamitokohes, Jirajachu. Hatu Doctor Abiy, Gafumen Nidicato, Akijecho Bulisati. Abi egeri motum mataha jecha baejet jalanetto bolesi sa dubise kuno
makankan ko dafis injeramani dafis ahmed baye mo kananu jimmati da bafis afayelo makajollu mati mo ahmedi san bafis ati dafis mo ahmedi
e isinanga fa doctor abi mo
an e anga fa
doctor abi akka obolesat akka mati tinama kamiti
nima dati chininda algesayu burunsa jalletu yezuma jemari ne mabumsani sene wosetmano na mabumsa fide gudake ne dani ne kesa
e satti dalatani doctor abi
gudun majima ana gommati kan tanne ratani bishashada bishashaje lanti baka kan tanne ratani yero ratani ga bufata fa yagaroti nanu an gommati ne kete baratani bishashara ti baratani ru agaroti baratani ru kutaasa beti yaani saani tanan booda gara qabsootti makatanii turumsi bitti jiranuu qabsoo qabsaati kan baratanii hundi isaanii kan barumsumaan dabarsan jechuu danda'a.
Isin Dr. Abiy wajjin harmeen keessan tokko?
Nuti harmeen keenyan tokko miti abbaadhaan tokko.
Harmeen Dr. Abiy warra booddanaati immoo warra duraati?
Isaan qabsoodha.
Harmeen Abiy?
Addatti isaa waldee nama shawaati biraayyuu Oromoodha. Oromoodha.
Kaleessa haasaa gaafa godhan Dr. Abiy harmeen koo du'aniiru jedhu achuma bashaashaatti du'anii?
Reeyyatti du'anii as turanii dhukkubatanii yaalamaa turanii sababa dhaqanii waddee dhufanii.
Ammam taa'ee gadadhabanii?
Baay'ee dheenyuma bakkaan.
Isin obbolaan haadha adda addaarraayyuu yoo taatan walumaa gala meeqa?
Abbaan keenya ijoollee dam qabu ijoollee 16 qabu.
Haadha warraa meeqarraa?
Haadha warraa sadii irraa tokko hangafa kan du'antu jiru amma ijoollee 16.
Isin obbolaanii durbi meeqa dhiirri meeqa?
Nu durba 9 fi dhiira 7.
Ijoollee obbolaa taatan kana 16 keessaa barnootaan akka Dr. Abiy lafa guddaa kan ga'an jiru?
Hin jiran.
Obbolaa keessan hundumaa yeroo ilaaltani wanti Dr. Abiy irraa dur ijoollummaatti argitanii adda isinitti ta'u jira?
Dr. Abiy tattaaffii guddaa kan qaba barnootaanis barnoota yallatu sana keessa kutee ba'eeti kan deeme adda kan nu godhu. Dr. Abiy caalummaa isaatti olmaan sabiyyummaa isaatti jammare yeroo bichummaa isaatti jammare namoota ol guddaa wajjin oolu jaallata wanta barachuudhaaf tattaaffii guddaa godha. Kana innaan addaa kan ijoolleen kan biraan nuuf naannoo baadiyyaa garuu ijoollee abbaan koo ijoollee nama barsiisuudhaaf yaalu. Kan akka saaqaa argatee amma kana baay'ee kan argaa hin jiru malee abbaan keenya qotee bulaadha.
Abbaan keessa hin jiru lubbuun?
Abbaan keenya jiru anuma gommaa keessa jiru naannoo keenya irra jiru.
Maal jedhani waa'ee Dr. Abiy filatamuu?
Egaa barreeffamni isaanii itti gammadaniiru nuti itti gammanneerra. Dr. Abiy egaa asirratti beekumsaan isaa dandeettii cimaa nama qabanu nama biyyattii kana hoogganuu danda'an bineensi kan isaa hin ta'eef. Abbaan isaaniis badaadu waa'ee kana taa'ee hojii bituu miti ba'a. Kanaan innaan gammachuu guddaatti dhagahamee aangoo biyyattii kana walitti argachuu isaatiif Dr. Abiy nama beekumsa addaa qabu uummata hundaayyuu nama walqixxatti ilaalu sababni hundaayyuu ija tokko nama ilaaludha. Dhabataan sababa dhala nama dhibuudha ija tokko ni ilaala. Itoophiyaa kana kan hoogganaa inni kan namni hundaayyuu tokko ilaalee sadarkaa kanaan hin kaa'a sadarkaa guddinaatti hin kennaati Itoophiyaadha. Ajjinneeti kan yaadni itti gammanna gamaalee fi adii keenya miti uummata uumama keessa aangoo kana argachuu gammachuu guddaan dhagahama.
Namoonni naannoo yeroo ijoollummaa isaatti isa jaallatu turanii.
Jaallatu mataa jaallatu uummataa qaba. Uummata kana jammaree sabiyyummaa isaatii kaasee nama jaallatu uummataa qabu. Ijoollee wajjin jiru iyyuu akka isa jaallatu baratan nama kakaasu. Umurii isaa malee balade sammuun isaa sammuu addaa isa kan hin jedhu umurii barumsi maal akka ta'e namni hin beekne keessatti nama waa'ee barumsaatiif isa guddaa kennee isa kennuudha. Kana adda kan nuyi jennu. Lammaffaa immoo harmeen isaa kun waan nama dinqu keessaa harmeen isaa durumi innan isa biyyummaadhaan jiru akka gaddiitti naayidaa mangisti jedha jedhanii himaa turanii harmeen isaa kan du'an kun mangisti jedha jedhu bakka mangisti jedha jedhanii isaanii manu abjuru wayisee seena ture bakka inaa isaan turanii abbaan koo sunatti waan kana.
Dr. Abiyyiin ijoollummaatti mootummaa ta'a jedhu.
Mootummaa ta'a jedhu turanii nuyi inni sana akka qalliitti dhala ture amma guddoo ta'ee naan agarree nuyi hin jiraatanii tun argin. Waan jiran kanatti nu arginu isaanii qofa ture itti dhagahame jechuudha. Dura bu'aadha uummata kan itti jedhamu haa ta'u ture itti nu arginu duranii garuu kan nu gaddisiisu jiraatan isaati.
Du'uun isaanii dhiyoodha.
Waggaan kun namallee jiraata nu gaddisiisu jiraatan.
Dhiyoo dadhaban jechuu.
Dhiyoo dadhabanii.
Isaanii fi mucaa dhumaatii jedhu Dr. Abiy dhuguma.
Sirriidha isaanii fi mucaa dhumaatii.
Intala tokko jirti obboleettii isaa kan jarri bar tokko dhalatanii Zaara kan jedhamtu. Siidhaa wajjin harmeen keenya lachanii haala waliin jireenyaa iyyuu yeroo sana harma tokko isaniiti kan jedhamee guddisan. Doktora Abiyyiinis ta'ee ishee sanatanii seenaa akkasii qabu jechuudha jechuudha.
Eewwatu harma tokko osis.
Harmee Abiyyiitiif harmeen kan koo intala dubbaa tokko jirti qotuun kan koo isaa wajjin kan bara tokko dhalatan. Harma waliin osisaa guddisan ijoollee kan lachan jarri kun lachan waliin.
Wal jala daddabarsanii.
Wal jala daddabarsanii Abiyyii haala koraa fudhatu ta'ee intalli isin dubbaa sun immoo kan saa sanaawwati haala sanaa guddaadhaan guddisan jechuudha jedhamu.
Warra kana hundumaa fi Dr. Abiy isa dhumaati?
Isa dhumaa miti isa lammaffaati.
Isa gadi nam tokko jira. Harmee isaaf garuu isa dhumaati.
Harmeedhaaf isa dhumaati. Kan warra hangafa caalaa isaatu barbaachisaa jaallata. Kanaan adda hin jedhaan.
isaani yeroo mootummaa amma jirutti makamanii barataa kutaa meeqaa ta'u?
Yeroo barataa kutaa 8 egaa naannoo dhumatti qabsoo jemmaranii naannoo Wallaggaa irratti umurii isaanii xinnoo waan ta'eef waraana sana keessattis caarraan isaanii argatan qabsoo sanatti seenanii malee waraana sana wajjin deemuudhaan barnoota isaanii argatan caalaatti. Waraana keessatti naannoo qabsaa'aa jiran kan baratanii akkasittiin beekamaa caalaatti isaanii hojiidhaan waan qabamanii jiruuf danuu biyyee deemuu hin agarru amma tokko tokko informeeshinii argadhu kanatti.
Yeroo dhumaaf yoom argitan Dooktar Abiyyiin?
Yeroo waan isaanii iddoon qabaraa dhufanii turanii haadha qabatanii hojii hin
akka obboleessa hangafaatti maal ittiin jechuu barbaaddu amma tuusaan sagantaa kanan dhaggeeffatu ta'e?
Egaa kan hin jedhu isaanii uummata Oromoo ta'ee uummata saafaramii biyya keenya Itoophiyaa keessa jiran hunda walqixxaatiin akka uggadan biyya keenyas biyya hiyyummaa keessatti guddisanii arguun barbaada. Dhaabaa guddaa nageenya biyyattii isaaf gaddeessanii biyyattii meeqaaf tasgabbiyyaaf galchee badhaatuu guddattuu akka isaan godhanuuf shabbisa akka isaan gargaaru. Jaarikaanis yookiin jaarii hojii dhaggeessanis Dooktar Waasanii waa ittiin danda'amu jaarii isa gargaaranii hojjetanii biyyattii kana akka jaarii guddisan abdiin qaba.
Obbo Daasis Ahmed, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Hedduu galatoomaa gabatti hojjetamuu jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan sin dhageessisa. Ministiriin pireesii kan White House Saandiraa Hakabii Saanders pirezidaant Tiraamp hoogganaa Raashiyaa Vilaadimiir Puutin wajjiin wal ga'uudhaaf iddoo mijawaan White House ta'uu yaada dhiyeessuu isaanii dubbatanii jiru. Bitooteessa 20 darbe hoogganoota biyyoota lameenii gidduutti haasawa telefoonaa geggeessame irratti yaada kana dhiyeessan pirezidaant Tiraamp. Haasawa telefoonaa sanaa booda kan kana dubbatan Tiraamp wal ga'iin isaanii Mr. Puutin wajjiin yeroo fagootti akka hin taane hubachiisanii jiran. Garuu waa'ee karoora haasawa hoogganoota lameen waan achii booda waan dubbatame hin jiru jechuudhaan kana booda kana caalaa waan dubbachuu danda'u hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru dubbii himtuun White House kun. Dhimma daldalaa irratti eega Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa gidduutti waldhabiinsi uumame booda biyyoonni lameen jechoota jajjabaa walitti deddeebisaa jiran garuu lameenuu dhimmi kun to'annaadha alan bahu jedhanii dubbatu. Ta'uyyuu xiinxaltoonni akka jedhanitti haalli biyyoota lameen gidduu sadarkaa hamaarra akka ga'aa jiru hubachiisanii jiran. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Doonaald Tiraamp meeshaalee biyyoota alaatii gara Yuunaayitid Isteetsitti galfaman irratti taarifa yookaan immoo dilaala muruu labsuudhaaf jiru jedhame eegama. Kun immoo imaammata Chaayinaan teknoolojii ishee gara Yuunaayitid Isteetsi dabarsuu fi bu'aa beekumsa sammuu hatu oofuudhaaf deemtu kana adabuudhaaf meeshaa ta'a jedhametti kan inni dubbatamaa jiru. Utuu haalli kun kanaan jiru biyyoonni lameen gidduutti akka mariin geggeessamu dhiibbaan godhamaa jira. Gara agammaatti tarkaanfii gaarii agarsiisne. Qabsooftuun farra apartaayidii beekamtuu fi haati warraa Neelsen Maandeellaa durii Winnie Madikizela Mandela kaleessa du'an boqochuu isaaniitiin Afrikaa kibbaa keessatti uummanni gadda isaaf kabajaa isaaniif qabu ibsuuf yaa'aa jira. Yeroo dheeraadhaaf eegaa dhukkubsataa turanii booda kan kaleessa magaalaa Johannesburg keessatti du'an Winnie Mandela gara walakkeessa baatii kanaatti sirna kabaja olaanaa biyyoolessaatiin kan geggeessamaniif awwaalaman ta'uun beekamee jira. Muummichi ministeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu godaantota lammiiwwan Afrikaa kuma hedduu biyya isaanii keessa jiran gara biyyoota addunyaa gama dhiyaatti ofirraa godaansisuudhaaf waliigaltee jaarmiyaa dhimma kolgaltoota akka tokkummaa mootummootaa waliin qaban yeroof akka dhaabatu taasisanii jiran. Mr. Netanyahuun fuula Facebook isaanii irratti dhaamsa dabarsaniin aga dhimmi sun daran qulqullaa'utti haa turu jedhanii jiru jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuun.
Qophii teentaan meetira baandii 19:25-25 irratti nu caqasuu jirtan qophii teentaa har'a keessatti waan isaanii dabarsinirsi ni deebina. Muummee ministeerri Itoophiyaa haara Itoophiyaa gara dimokiraasii dhugaatiin deemuuf onnee qaba jechuu miseensi paarlaamaa Awurooppaa tokko irraa dhaga'u Dr. Abiy Ahmed immoo akkaatii isaa durii jettutti duriyyuu namni xiqqeennaan mootummaa ta'uu jetteeti naati isa dubbachuu. Afrikaan kibbaa ammoo jaartii pirezidaantii Afrikaa kibbaa Winnie Mandela qabsooftu haadha biyyaatiif jabdu akka sibiilaa jechaa faarsuu isaaniitiif qophii gargaarsanii dabarsin taarii dhaatanuma nagaannu bula sagantaa faana maraan jalqabu.